A v podstatě to naše demo začínáme ve Virtual Machine Manageru. Co tady vidíte? V podstatě já už jsem ho popisoval poměrně detailně v předchozím sezení, nicméně krátce se k tomu ještě dostanu. Všechny ty produkty mají poměrně stejné rozložení. Vidíte tady Service Pack 1, proto vy, kteří využíváte už VMware 2012, tak například tady v jobech vidíte, že tady malinko jsou změny v té konzoli, jo, že tady vidíme běžící joby, že tady máme nějakou historii, že se s tím dá poměrně lépe pracovat. My v podstatě ty joby budeme otvírat ještě poměrně často, protože vždycky, když provedu nějaký úkon, tak mě vyskočí okýnko z joby a já vám ukážu, jakým způsobem to zrovna v tom prostředí probíhá. Pokud se posunu o část výš, tak tady vidíte oblast library, což je knihovna naprosto zásadní věc pro fungování našeho privátního cloudu, protože tady v knihovně budeme vytvářet šablony, máme tam všechny informace, máme tam uložené instalační soubory, máme tam VHDčka, máme tam instalační média a spousta dalších věcí. V části Fabric v podstatě definujeme a spravujeme kompletně hardware, všechny hardwareové resourcy našeho datového centra. Vidíte tady ten můj klastr, řekneme si ještě krátce znovu něco o síťování. Jediné, co tady řeknu, vidíte, že jsem rozklikl storage. Nebudeme si v tuto chvíli ukazovat, jakým způsobem VMware dokáže řídit storage, protože, jak už jsem zmínil, já mám storage jakousi sdílenou přes iSCSI a nemohu přímo komunikovat s tou storage. Kdybych měl storage vlastní, která podporuje tzv. SNES protokol, tak Virtual Machine Manager verze 2012 dokáže s těmito diskovými poli komunikovat napřímo a nemusí být mezi tím vůbec žádný management. Dokážete přímo sami spravovat to diskové pole, rozsekat si ty jednotlivé části na nějaké třeba pomalejší, rozfázovat to na nějaké klasifikace a pak samozřejmě můžete vytvářet vlastní runy, přiřazovat je serverům, dávat je do klastru a tak dále. Takže toto my si ukázat nebudeme, protože diskové pole s podporou SMES v tuto chvíli nemám. A v části virtuální servery a služby budeme pracovat s cloudem, který budeme vytvářet. Nově tady právě vidíte část tenants, kdy, protože to samozřejmě je daleko více připravené, případně pro hostery, které budou poskytovat služby, tak aby mohli spravovat uživatele. Vidíte, že nadále podporuje Virtual Machine Manager všechny tři virtuální platformy VMware i Citrix. To platí u Service Pack 1 úplně stejně jako ve verzi 2012. Nyní už se pojďme podívat na ten můj cluster. Jo, já v podstatě rozklikávám nějaké svoje dvě tzv. Host grupy. A podíváme se na část overview. To je poměrně pěkné, že já právě mohu používat poměrně elegantně ribony k tomu, abych se mohl jednoduše nějakým způsobem dívat do přehledu, jakým způsobem ten cluster je vytížen, jakým způsobem to zrovna aktuálně funguje. A já se hnedka za chvíličku podívám do vlastnosti toho celého clusteru. Jo, my samozřejmě máme daleko lepší nástroje, jak monitorovat celou tu infrastrukturu, máme na to Operations Manager, kterého se později podíváme. Já se podívám zpátky tady do Fabric Resources a mrkneme se, co nám namíří, když dám vlastnosti toho klastru. Jo. Vidíte, že tady můžu definovat celou řadu informací. Mám tady nějaké available storage. Jo. Já když bych dal přidat další storage, tak mě normálně VMware samozřejmě vylistuje, protože má agenta na těch hostech, tak mě vylistuje všechny dostupné disky. Vidíte, že tady můžu spravovat cluster shared volumy. V mém případě mám tady 4. Jo, definuji takové ty věci, které znáte z failover clusteringu, definujete, jakým způsobem může probíhat live migrace, jo, kolik může být současně migrovaných strojů na nějakých IP adresách a tak dále. Jo, takže v podstatě ty věci jsou totožné, jako když definujete failover cluster. Vše můžete samozřejmě nastavovat přímo z konzole VMware. Já tam můžu přidat jednotlivé hosty, na kterých ještě není ani hypervíčko, a ten cluster vyrobit přímo z VMware. Vůbec ty hosty nemusím navštěvovat. Podíváme se do vlastností toho jednotlivého hosta. Tak vám tady ukážu jednu zásadní věc, a to je konfigurace takzvaného baseboard management controlleru. Každý server, který dneska v podstatě u vás máte, má nějakou řídící hardwareovou kartu a VMware právě tady v tomto místě mu nadefinujete, jakým způsobem má s tou kartou komunikovat, aby ten server dokázal zapínat, vypínat, jo, aby s ním dokázal nějakým způsobem komunikovat. Jo, je to poměrně důležité, až budu za chvilku hovořit o nějaké třeba power optimalizaci. Dále tady vidíte, že mám ty servery, protože já v mém případě to mám poměrně jednoduché. Já tady mám jeden cluster a jeden management server, ale já samozřejmě můžu v tom Virtual Machine Manageru těch klastrů mít celou řadu. Já můžu mít cluster pro testování, cluster pro produkci, cluster pro vývojáře, můžu tam mít klidně 10 standalone Hyper-V hostů, můžu tam mít klidně dalších 5 Hyper-V core verzí, všecko můžu spravovat z jednoho jediného Virtual Machine Manageru. A můžu si to rozkouskovat tady právě pomocí hostgroupu do jednotlivých oblastí. Jo? Já vám na chvíli ukážu, co se v podstatě v té hostgroupě definuje. jaké nastavení potom platí pro všechny ty hosty, které jsou v té konkrétní, dalo by se říct, v organizační jednotce nebo v tom jednom folderu, v tom adresáři. No. Vidíte, že já tady mám Private Cloud Cluster, ve kterém jsou ty moje dva hosti, a přes pravé tlačítko na property se podíváme, co já v podstatě můžu pro tuto skupinu hostů definovat. Poměrně zajímavá věc je právě to, co vidíte zde, pravidla pro umisťování virtuálních serverů na ten cluster. Jakýkoliv objekt ve Virtual Machine Manager může mít nějaké svoje vlastní vlastnosti, které si můžu nadefinovat. A můžu takto velmi jemně a detailně řídit, jak se mají jednotlivé servery, které mají mnou definované vlastnosti, rozkládat na ten cluster. Můžu tím zajistit například to, že se nestane, aby třeba například moji dva doménoví řadiče byly umístěné v jeden moment na jednom fyzickém hostu. Jo? A řeknu třeba to nechci, nesmí se potkat, vždycky musí být každý řadič alespoň na jednom hostu. Jo? To jste schopni pomocí těchto pravidel umístěvání velice elegantně vyřešit. Další věc, tady vidíte host rezervy. Pro všechny hosty v této grupě bude platit nějaké minimum, které má většinou myšlíme, že vyhodnocovat a tomu serveru musí být neustále dostupné. Toto je velice zajímavá věc, dynamická optimalizace. Já zde definuju, jak agresivně a v jakých intervalech má VMM-ko vyhodnocovat vytíženost těch jednotlivých serverů v klastru. Pakliže se kterýkoliv nod dostane pod tuto nastavenou úroveň, kterou zde vidíte, tak provede dynamickou optimalizaci a rozloží ty virtuální servery toho hosta, který je příliš vytížen na ostatní hosty klastru. To samé vidíte, že platí i pro power optimalizaci. Já v tomto dalším okně můžu nadefinovat, v jakých časech má fungovat power optimalizace a pokud je ten daný server vytížen méně, než tady definuju jako prahovou hodnotu, tak právě pomocí té BMC konfigurace Virtual Machine Manager dokáže toho daného hosta vypnout. Jo? To znamená, že vy skutečně můžete mít 50-nodový klaster, který, když je málo vytížen přes noc, například dokáže 20, dejme tomu, nodů z toho třeba vypnout a můžete poměrně významně uspořit energii. Pokud se podíváme na naše virtuální servery, tak tady vidíte, že většina těch serverů běží na virtualizačním hostu 1. Jo? Já schválně provedu, ještě potom se ukážu tady checkpointy, migraci, live migraci ještě jednoho serveru na dalšího hosta, abych skutečně nějakým způsobem namodeloval zásadní vytížení toho jednoho hosta a mohl jsem vám ukázat, jak lze dynamickou optimalizaci vyvolat ručně. Jo? Tady je zajímavá věc, ještě ukážu, že můžete samozřejmě vytvářet úplně stejně jako v Hyper-V manageru takzvané snapshoty, jenom pozor, ve Virtual Machine manageru se to jmenuje checkpointy. Samozřejmě velice příjemná věc je, že jak tady vidíte, když ten checkpoint smažu, tak jeho merge, jo, to jeho začlenění vlastně těch změn provádí za provozu, jo, té virtuální. Nikdy nedojde k výpadku, jako tomu bylo ve verzi Hyper-V 2.0, když jste museli ten server vypnout a znovu nastartovat a teprve potom probíhá ten merge. Nyní to probíhá samozřejmě za provozu. Pojďme si ukázat migraci toho virtuálního serveru. Já vybírám virtuální server a chci ho zmigrovat na jiného hosta. Vidíte, že probíhá tzv. Intelligent Placement. VMM vyhodnocuje vytížení celého toho klastru a doporučuje mě tímto hvězdičkovým způsobem toho nejlepšího kandidáta pro tu moji virtuálku. Tady to má poměrně jednoduché, nabízí mě pouze dvojku, ale přesto vidíte, že i na jedničku mě nabízí provést Live Storage migraci. Jo? On mi řekne, můžeš klidně migrovat i na jedničku a můžeš přesunout storage na jiný cluster shared volume. Já vybírám Live Migraci a přesuneme si tuto virtuálku na druhého hosta. Vidíte, že probíhá live migrace takzvaně zaživa, samozřejmě bez narušení jakkoliv provozu, jo, všechno probíhá online. Ještě uděláme jednu věc, a to, že si provedeme migraci storage, abyste viděli, že toto opravdu funguje velice dobře. Já už jsem předtím ukazoval, že ten můj cluster má 4 cluster shared volumy, mezi kterými můžu volně za provozu kdykoliv přesouvat DHDčka za provozu té virtuálky. Takže já v tomto případě volím pouze jiný cluster shared volume, protože mi například dochází místo na tom CSVčku, které jsem používal. No a Virtual Machine Manager už se postará o to, že kompletní virtuálka, včetně VHDček a konfigurace, bude přesunuta do jiného cluster shared volumu. Opět opakuji, je to live storage migrace. To znamená, vidíte, že jediné, co vy tady zjistíte, že v tom prostředí je nějaký job status under migration, ale uživatel nepozná žádným způsobem narušení služeb. Probíhá to všechno online za provozu. Nyní udělám jednoduchou věc, vracím se do části Fabric, vybírám ten svůj cluster a přes pravé tlačítko volím Optimize Host. Řeknu, nyní chci, abys provedl optimalizaci toho mého klastru. Jo? A vidíte, že říká ano, provedl jsem to, mám tady jednoho kandidáta, kterého doporučuji přesunout na jiný klaster. A já řeknu pouze jenom ano, akceptuji, proveď optimalizaci. VMM se samozřejmě postará o to, že vidíte, že začne probíhat optimalizace, začne probíhat přesun té virtuálky na jiného hosta. Tak, my se můžeme maximálně podívat do jobů, kde vidíte, že ta virtuálka, ta migrace probíhá. Co je další věc, vám chci ukázat, jakým způsobem zajistit update toho klastru. Vy vidíte, že já můžu z resourceu přidat update server. Já už ho tady mám přidaný, mám tam server AD2, na kterém běží klasicky VSUS. Virtual Machine Manager se k němu dokáže připojit a v tomto nastavení, které teďka vidíte, můžu definovat samozřejmě nějaké klasifikace a produkty, pro které chci, aby Virtual Machine Manager stahoval do své databáze updaty. Posunuli se do části library po synchronizaci, tak samozřejmě v té části library uvidím security a kritické updaty, které chci nějakým způsobem tahat z toho VSUSu. A nyní nezbývá, než z těch updateů vytvořit baseline. Těch můžu mít samozřejmě libovolnou řadu, budu mít pro každý cluster, pro každý host svůj vlastní baseline. Nějakým způsobem ji nazvu a ručně, pozor přátelé, ručně do ní vyberu updaty, které chci, aby se aplikovaly na ty moje hosty. Já to poměrně vítám, že je to ruční, protože bych se stejně pravděpodobně bál na toto pustit nějaký automatický proces, protože přece jenom se jedná o virtualizační hosty. Je to cluster, který je pro provoz mého prostředí naprosto zásadní. Vidíte, že ho pouze namapuju na tu host grupu, se kterou chci provést porovnání této baseline s těmi mými servery. Jo. Pak, když se vrátím do části Fabric, tak vidíte, že já si vybírám ten svůj cluster a z části Fabric Resources se přepnu na takzvaný compliance. A tady už můžu sledovat ty moje klastry, ty moje hosty, v jakém stavu jsou vůči té mé baseline. Tady vidíte, že já jsem ve stavu non-compliant. Jsou tam velmi pravděpodobně nějaké updaty, které nejsou na tom serveru aplikovány. Já si můžu tady samozřejmě nechat zobrazit, o jaké updaty konkrétně se jedná. A můžu to samozřejmě hned napravit. Pokud dám remediate, tak vidíte, že stačí vybrat tu volbu a začne update. Jakým způsobem ten update proběhne? Samozřejmě, že opět, protože provozujeme privátní cloud, k tomu musí dojít bez jakéhokoliv narušení služeb. To znamená, že skutečně dojde k tomu, že live migrací odleje z jednoho hosta všechny virtuálky na zbytek infrastruktury, provede aktualizaci toho serveru, po restartu samozřejmě proběhne dynamická optimalizace a všechny ty virtuálky se opět rozloží napříč celý ten můj cluster. Jo? Další zajímavá část je právě library server. Tady opravdu trošku opakuju to, co jsme si říkali v minulém sezení. Vidíte, že tady opravdu mám uložená všechna VHDčka, mám tam instalační média, jo? Můžu tam mít připravené různé šablony, sysprepnuté systémy a tak dále. Můžu si tady pro jednotlivá oddělení, které budou potom využívat ty moje cloudy, které budu definovat ve Virtual Machine Manageru, připravit jednotlivé adresáře a do nich jim umísťovat zdroje, které chci, aby oni potom mohli používat v tom svém cloudu. Velmi zajímavá věc jsou profily. Abych nemusel při každém vytváření nového virtuálního serveru definovat po každé nějakým způsobem hardware, jak má vypadat operační systém a tak dále, tak si můžu připravit celou řadu profilů a pak pouze ty profily vybírat. Tento profil je specifický, to je tzv. Profil hosta. Ten slouží k tomu, když chcete používat tzv. Bare metal deployment. K čemu toto slouží? Vy máte nějaký virtualizační cluster, dejme tomu pětinodový, a přijde vám do společnosti, protože docházejí zdroje a potřebujete rozšířit, přijde vám do společnosti tři nové servery. Tak vy samozřejmě v tuto chvíli byste tam pravděpodobně provedli nějaký jednoduchý deployment operačního systému, mohli byste na něj aplikovat Hyper-V roli a přidali byste to do clusteru. Samozřejmě pak byste šli do VMM, řekli byste přidat další resource, chci přidat tyto hosty, VMM si na ně dá agenta, kdyby tam nebyla role Hyper-V, tak ji automaticky aktivuje a přidá ho do clusteru. Nicméně daleko složitější to může být v případě, že budete mít nějaké bledové šasy a těch nových serverů vám je 20. Tak už asi se vám nebude chtít 20krát instalovat si servery, ale můžete si připravit bare metal deployment. Ten začíná tím, že si pro každý ten cluster, pokud ji budete mít víc, připravíte tento profil, ve kterém říkáte, jaký operační systém, respektive jaký image z knihovny se bude na ten daný server instalovat. Pozor, samozřejmě musí to být sysprepnutý systém, který se bude na ten server instalovat. Jo? Plus provedete nějakou základní hardwareovou konfiguraci, jakou síťovou kartu to má použít, jak bude konfigurovat disky, jestli má jak ten disk nazve, na kterým bude systém. V podstatě toto všechno připravíte a pak stačí pouze do Virtual Machine Manageru přidat PXN server. A když přidáte zdroje do Virtual Machine Manageru a řeknete, že chcete přidat Hyper-V hosta, ale že to je server, který chcete instalovat, tak se provede to, že Virtual Machine Manager proskenuje IP rozsah nebo IP adresy, které mu definujete. Jedná se samozřejmě zase o ty baseboard karty a spustí daný server. Ten server nabootuje do Windows Pček. Virtual Machine Manager na něj zahájí kopírování toho VHDčka, které právě definujete v tom host profilu. Na ten server se nakopíruje to VHDčko. Po restartu se nabootuje z toho VHDčka, začne instalace operačního systému. Jo? Přesně si zprvnutého systému, tak jak to máte připravené. Po instalaci toho systému samozřejmě tam bude aktivovaná Hyper-V role, přidá se to do toho klastru a když to prostě pustíte na připravené servery, klidně těch 20, tak skutečně po nějakém čase, kdy se budou instalovat ty servery, se vám všechny servery přidají do toho klastru. Přidají se samozřejmě i do té host grupy, začne na ně aplikována být dynamická optimalizace, rozloží se na ně virtuální servery a vám naroste samozřejmě výkonnost celého klastru. Tady vidíte, jakým způsobem si můžete připravovat ty jednotlivé hardwareové profily, můžete jich mít celou řadu. Stejně tak jako capability profily, ve kterých definujete, což tady názorně zobrazuje, dejme tomu, kolik třeba ty jednotliví uživatelé cloudu procesorů vůbec můžou dávat tomu svému serveru. Jestli například vám, jako uživatelům toho cloudu, který za chvíli budu vytvářet, umožním vytvářet fixní disky. Jo? Jestli vám třeba nedovolím používat jenom dynamické disky, jo? Abyste nějakým způsobem šetřili prostor. Jo? To jsou právě možnosti, které zase jde definovat v těchto profilech. Pokud ve Virtual Machine Manageru nějakým způsobem nakonfigurujete všechny tyto zdroje datového centra, disky, profily, knihovny a tak dál, tak se můžete pustit potom k vytváření cloudu. My si ještě předtím ukážeme, jak probíhá například vytvoření nového virtuálního serveru, tak vidíte, že já tady vytvářím nový virtuální server, dám mu nějaké jméno, provedu nějakou základní konfiguraci, vidíte, že nemusím kompletně definovat hardware, ale stačí vybrat nějaký hardwareový profil. Podle toho já tady mám připravený silver, bronze, gold, podle toho, jak náročný hardware od toho serveru požaduji. No a samozřejmě v dalším kroku vybírám umístění, kam má tato virtuálka být umístěna. Vidíte, že mám možnosti umístit to do cloudu, nebo případně na nějaký fyzický host, nemusí to být cluster. Já vybírám ten svůj cluster. A opět probíhá Intelligent Placement, který mě v tomto případě říká, že mě neumožňuje vytvoření této virtuálního serveru, protože ten daný cluster už by byl přetížen. Jo? Přesto, když se podíváte, kdybyste se podívali do konfigurace těch mých serverů, tak uvidíte, že třeba jeden server tam má ještě furt 10 GB volné paměti. A přesto mě to neumožní, protože VMMko neustále vyhodnocuje vytížení celého toho klastru a já tam mám jenom dva nody. A on samozřejmě musí počítat s tím, že pak, když mě jeden nod vypadne, tak on bude muset všechny virtuálky vzít a přemístit je na ten druhý nod a vypočítává si dopředu, aby to unesl. A proto už mě další virtuálku zde vytvořit nedovolí. My samozřejmě ještě v dalších krocích vytvářet budeme, takže o tom ochuzení nebudete. V dalším kroku samozřejmě vidíte, že bych mohl vybrat cluster shared volume, na který bude umístěná ta virtuálka a provést samotný deployment. Pojďme stručně si říct jenom něco k sítím, protože ty jsem mnohem podrobněji probíral v předchozím díle. V podstatě si tady připomenem jenom nějaké tři základní termíny. První termín je logický switch. Vy víte, že pokud pracujete s Hyper-V, tak do této chvíle jste pracovali spíš s pojmem virtuální switch. Ano, to nadále platí. Pokud budete mít jednotlivého hosta Hyper-V a budete tam vytvářet switch, tak samozřejmě to bude virtuální switch. Já když mám cluster a těch serverů tam může být klidně 20, tak já si nad nimi můžu vytvořit takzvaný logický switch. A ten logický switch je napříč celého toho klastru a v něm jsou jednotlivé instance virtuálních switchů. V tom switchi samozřejmě definuju všechny možnosti tak, jak znáte ve Windows Server 2012, nebo už jste o nich slyšeli. Jo, definice jednotlivých portů a tak dále, to je skutečně na další povídání. Další věc, kterou si představíme, jsou logické sítě. Jo, protože do toho logického switche já teprve připojuju takzvané logické sítě. K čemu jsou logické sítě? Tak vy jste zvyklí, možná ve vašem prostředí, nebo je to běžné, pracujete s různými sítěmi. Máte síť DMZ, máte produkční síť, jo, máte nějakou testovací síť a tak dále a pohybujete se v tom, dejme tomu třeba podle IP adresy. Říkáte, víte, že 192 je DMZ, 10 je lokální a 172 je testovací. Toto samozřejmě je dost takový nepříjemný, je to nepřehledný a pak, když budete mít nějaký větší datový centrum, tak se v tom samozřejmě nelze takto orientovat. Vy můžete ve Virtual Machine Manager přeměnit ty IP adresace na logické sítě a pojmenovat si je nějakým způsobem. Řeknete DMZ síť, testovací síť, síť lab a tak dále. Vy vidíte, že já tady vytvářím Tehdejš, protože toto demo je připravené pro Tehdejš, tak schválně vytvářím privátní všechny ty věci právě pro tyto účely. Vidíte, že vytvářím nějakou logickou síť a povoluju tady jednu zcela zásadní věc, která právě je ve spojení s Windows 2012. A to je, povoluju vytváření virtualizaci sítí. No. V dalším kroku budu definovat věc, která se nově nazývá tzv. Provider Address Space. Zde samozřejmě vydefinuju případně VLANy a IP adresace celé subnety, které odpovídají právě této logické síti. No. Zde definuju právě, jakou IP adresaci to má. Vytvořím se logickou síť a možná se vám to zdá překvapivé, ale ani do této logické sítě já nebudu připojovat virtuální servery. To pořád ještě nejde. Co vám tady ještě ukážu v krátkosti je, že VNM může samo přidělovat IP adresy z předem definovaných rozsahů pro vámi vytvářené nové virtuální servery. Jo, můžete si sami nadefinovat IP rozsahy, nemusíte mít HCP, jo, právě pomocí switch extensions, které jsou možné, tak si tam Virtual Machine Manager dokáže přidávat statické adresy do těch virtuálních serverů, což mě přijde velmi užitečné. Jo. Takže já tady ještě vytvářím nějaký IP rozsah, mohl bych definovat gateway DNS kavinci, tak jak jste na to zvyklí v DHCP. Nicméně jsem říkal, že pořád mám vytvořenou logickou síť a nemůžu do ní připojit virtuální server. Protože já se musím posunout do části výš, do části virtuální servery a služby, kde vidíte virtuální sítě. Jo, je to z jednoho prostého důvodu, protože cílem je, že celé toto prostředí je připraveno pro nějaká větší datová centra. A já potřebuju, abych opravdu ty virtuální servery, včetně kompletní konfigurace i sítí, dokázal oddělit od té fyzické infrastruktury a mohl jsem kdykoliv tu virtuálku celou vzít, nebo celou tu sadu virtuálek, celý ten privátní cloud vzít a přesunout na úplně jiný železo, který má úplně jinou adresaci v jiném datovém centru. Což se mě v tomhle případě povede, protože já ty virtuální servery budu připojovat do virtuálních sítí. A umožňuje vám to ještě jednu zásadní věc, kterou teďka uvidíte, a to je, že vy si můžete vytvářet takzvané virtuální sítě. Ty samozřejmě připojujete, vážete na logické sítě a chcete mít oddělené ty virtuální sítě od té logické, od té fyzické infrastruktury, tak vidíte, že si zde můžete vydefinovat vlastní IP rozsah, který je úplně odlišný od skutečného fyzického IP rozsahu těch zdrojů, které jsou v tom datovém centru. Jo? Tímto zajistíte opravdu, že vy dokážete klidně nějakým vývojářům vytvořit testovací prostředí k tomu, aby tam měli úplně stejnou IP adresaci, jakou mají třeba v produkčním prostředí. Jo? To je právě obrovská možnost virtualizování sítí, které přináší Windows 2012. A Virtual Machine Manager na to reaguje Service Packem. Pojďme se posunout dál a dejme tomu, že máme nadefinované ve VMM všechny zdroje toho datového centra. A nyní jsem se rozhodl, že vytvořím pro vás privátní cloud. Vytvořím pro vás cloud. No, řeknu, že vezmu nějaký výsek z těch všech zdrojů a vytvořím pro vás cloud. Ten cloud si nějak nazvu, je úplně jedno, vidíte, že tam mám nějaký development, production a tak dále. A vyberu, z jaké host grupy budu čerpat zdroje pro tento cloud. V dalším kroku volím logické sítě, které pro tento cloud budou přístupné, případně load balancery, VI, buffery a tak dále, spousta věcí, kterými jsme si ani ještě tady nedefinovali. Jedna ze zásadních věcí spíš bude, že tady ještě vybereme knihovnu, kterou vám umožním, ze které budete moct čerpat. Tak, vidíte, že umožním používat uživatelům toho cloudu nějaké knihovny. A tady je zásadní věc. Říkám, kolik zdrojů budete moct, nebo budou moct uživatelé tohoto cloudu využívat z celkové kapacity toho datového centra. Jo? Já tady samozřejmě vydefinuji nějaké kapacity. Jo? Umožním využívat nějaké zdroje. Tak, nadefinujeme si to tady storage, kolik virtuálních serverů můžete vyrobit v tom cloudu a tak dál. A na závěr samozřejmě vytvořím, zaškrtnu nějaký profil pro Hyper-V, který jsem připravil pro to, aby se to mohli používat. Tak, potom se dáme finish, tak se nám samozřejmě vytvoří cloud, ale vy do něj ještě pořád nemáte žádný přístup. Jo? Je to pořád jenom nějaký připravený cloud, který má nějaké zdroje. V dalších krocích já samozřejmě můžu už z těch stávajících serverů je vybrat a přes vlastnosti je přiřadit nějakému cloudu, abyste po přihlášení do nějakého self-portálu tam vůbec nějaké servy mohli vidět, ale jinak si samozřejmě budete servy vyrábět sami. K tomu, abyste vám umožnil přístup k těm zdrojům, potřebujeme samozřejmě vytvořit nějakou uživatelskou roli. Já tady spustím vytvoření uživatelské role self-service uživatelem pro Techdays Cloud a z Active Directory vyberu nějaké uživatelské účty, které budou členy této role. Řeknu, pro jaký cloud definuju přístupové role pro tyto uživatele. No a v dalším kroku samozřejmě můžu nadefinovat opět zdroje, kolik může využívat buď celá ta role, anebo jednotliví členové té role. Vidíte, že to už nejsou zdroje z celého toho datového centra, ale pro konkrétního uživatele už tam jsou zdroje právě už z toho vyseknutého cloudu. Jo? Takže tady si nadefinuju, jaké možnosti budete v tom cloudu mít. Protože je jasné, že když tam bude v té skupině 10 členů a první z nich by vytvořil, já jsem tam dal, myslím, maximální množství 5 virtuálek, tak kdyby první uživatel vyrobil 5 virtuálek, tak další uživatel už nemůže nic udělat. Takže já tady můžu nadefinovat, že každý vytvoří maximálně 2. Přiřadím samozřejmě tomu uživateli, s jakými virtuálními sítěmi může pracovat, to znamená, když bude vyrábět novou virtuálku, jaké může použít virtuální sítě. No a po dokončení tohoto průvodce samozřejmě dojde k vytvoření té uživatelské role a uživatel se bude moci. Vy jako uživatel se můžete přihlásit a začít nějakým způsobem s tím svým cloudem pracovat. A to, co s ním můžete vytvářet, právě nastavujete na závěr tohoto průvodce v části akce, kdy vidíte, že můžete zaškrtnout, zapauzovat, můžete tu virtuálku zestavit, můžete ji savenout a tak dál. A já v tomto kroku zcela záměrně vám neumožním vytvářet nové virtuální servery. Jo? Server, který už máte vytvořen a pracujete s ním a máte na něj práva, tak si s ním dělejte, co chcete, ale vytvářet nové servery vám neumožní. Ne tímto způsobem. Protože já mám privátní cloud a vytvoření nového virtuálního serveru podléhá nějakému procesu. Například procesu nějakého schválení. Někdo si to musí vyjádřit. Ukážem si, jak toho docílíme. Vidíte, že ještě tady jednomu serveru přidám právě v části access schválně práva nově vytvořené uživatelské roli, aby až se přihlásíme do self-portálu, se tam vůbec nějaké virtuální servery viděli. No. Poměrně zajímavá věc je, pokud v části Cloud si dáte overview, které už jsem na začátku použil, tak můžete poměrně elegantně sledovat, kolik který uživatel čerpá už těch zdrojů z toho svého cloudu. Jo? Dá se to poměrně hezky tady sledovat, vidíte, kolik procesorů, kolik paměti a tak dále, už každý uživatel si vlastně využil z těch svých zdrojů. Posuneme se dál. A jakým způsobem se vy můžete jako uživatel přihlásit vůbec do toho cloudu? Já vám tady ukazuju teďka, že vy samozřejmě můžete použít přímo Virtual Machine Manager konzoli. Já se tam schválně do ní teďka přihlásím jako tehdy user 1 a uvidíte, že já skutečně v té konzoli uvidím pouze zdroje, které jsem nadefinoval pro tu danou roli. To nevidím až úplně šťastné, protože bych samozřejmě těm uživatelům, nebo aspoň administrátorům, nebo těm vývojářům musel dávat přístup do té konzole a musel bych ji nějakým způsobem sdílet třeba přes nějaký remote desktop, anebo bych je musel instalovat ty konzole na jejich notebooky, což se mi samozřejmě nechce. Já proto mám v systém ten daleko lepší aplikaci. Tou aplikací je Application Controller. Je to webová aplikace, bude se mě mnohem snáz publikovat na nějaký portál, které ta organizace poskytuje. Já se do toho portálu prvotně přihlásím jako Jan Matějka, to znamená jako administrátor, abych vám zobrazil, jakým způsobem s tím můžu pracovat jako admin. Vidíte, že já tady samozřejmě v části clouds vidím daleko větší množství cloudů, v podstatě všechny, protože ten application controller je připojen do Virtual Machine Manageru a s ním velmi úzce komunikuje, jo, úkoluje ho, čerpá z něj informace. Vy zároveň vidíte, že já tady mám například přístup i do Microsoft Azure. Jo? Application Controller mě umožňuje spravovat hybridní cloud, takže já můžu využívat i virtuálky, které mám, spravovat virtuálky, které mám v Azure. Takže já samozřejmě jako administrátor tady můžu dělat poměrně velké množství operací. Například můžu vytvářet nový virtuální server. Jo? Vidíte, že k tomu mám poměrně elegantního grafického průvodce, který mě umožní vybrat privátní cloud, umožní mi vybrat nějakou šablonu, kterou jsem si nadefinoval, toho virtuálního serveru a pak samozřejmě nakonfigurovat nějaké vlastnosti toho virtuálního serveru. Musím mu dát nějaký název a tak dále, všechny v podstatě věci, na které jste zvyklí. No a pokud bych toto potvrdil a dal deploy, no tak samozřejmě ve Virtual Machine Manageru by se začal okamžitě provádět deployment nového virtuálního serveru který jsem já vytvořil v tom application konzoleru. Můžu to samozřejmě dělat nadál pomocí web portálu. A pak by se mě ta virtuálka zobrazila tady v application kontroléru. A v případě přihlášení do webu konzole byste viděli v tom overview, že uživatel Matějka už čerpá z toho cloudu nějaké zdroje. Pokud se do toho portálu přihlásíme jako self-service user, kterého jsme vytvářeli v tom předchozím kroku, tak vidíte, že ten uživatel tady má mnohem méně zdrojů. Vidíte tady pouze jediný privátní cloud, samozřejmě ten TechDays, žádný veřejný cloud, nemá k tomu práva, dokáže si na tomto místě ověřit, jaké má ještě zdroje, kolik mu ještě zbývá a tak dál. A vidíte, že má přístup pouze do jednoho jediného cloudu. No, může samozřejmě spravovat virtuálky, ke kterých jsem mu dal práva. To uvidí v části Virtual Machines. Jo, dokáže ten virtuální server vybrat, může ho zapauzovat, může ho save a tak dále. Já tady se vrátím do MM konzole a nastavím ještě práva pro druhý server, aby jsme v té konzoli něco viděli. No, opět vybírám stejnou uživatelskou skupinu toho těch uživatelů. A vrátím se do application controlleru, tak v zápěti uvidíte, že tam je hnedka přidán ten druhý server. No, je to opravdu velmi rychlá, velmi úzce propojené. Pokud se uživatel pokusí vytvořit nový virtuální server, vybere deploy, tak se mu to samozřejmě nepodaří, protože já jsem v té roli definoval, že nechci, aby uživatel tímto způsobem vytvářel nové servery. On může samozřejmě vybrat tady cloud, ale nepodaří jim se to, protože tam vidíte, že je tam napsáno, že tento uživatel nemá práva k tomu, aby do tohoto cloudu vytvářel jakékoliv nové virtuální servery. Možná se teďka říkáte, no dobře, tak čemu to je, jak může ten virtuální server vyrobit, to si samozřejmě ukážeme v zápětí, protože vám chci záměrně ukázat, jakým způsobem si vytvoříte proces, jak ten virtuální server vyrobit trochu, řekl bych, elegantněji, nebo alespoň způsobem využití privátního cloudu. Úplně na závěr, co si ukážeme ve Virtual Machine Manageru, je vytvoření služby. Vy samozřejmě můžete vytvářet šablony a celou řadu virtuálních serverů, ale celé, jak už jsem říkal, je to o službách. A vy můžete naraz jedním deploymentem pomocí Virtual Machine Manageru a tohoto grafického rozhraní provést implementaci, opakovanou implementaci do různých cloudů, do různých prostředí pomocí právě deploymentu služby. A můžete nainstalovat tímto způsobem celou infrastrukturu. To může být klidně 5 serverů najednou v různých vrstvách. Jo? Může tam být, můžete k tomu použít aplikace typu SQL nebo web deploymentu, případně jakoukoliv aplikaci, kterou lze streamovat pomocí server app V, který je plně podporován právě ve VMM 2012. Jo? Takže toto můžete připravit. Já pouze pro ukázku tady samozřejmě definuju pouze jednovrstvou, jednoserverovou aplikaci, abych dokázal provést nějakým způsobem její deployment. Můžu samozřejmě pro tu aplikaci nastavit celou řadu vlastností, jak má ten server vypadat. Viděli jste, že z dostupné knihovny ten server stačí vzít a pomocí drag and drop prostě natáhnout do té šablony a provede se konfigurace. Pokud je všechno v pořádku, mám celou šablonu nadefinovanou, tak ji můžu uložit do knihovny. Pak opakovaně můžu tu šablonu vybrat a říct Configure Deployment. Nazvu si, jak ta služba se bude jmenovat a vyberu, do jakého cloudu budu tuto službu instalovat. Vidíte, že se mě opět otvírá designer, který chce, abych nějakým způsobem pojmenoval ty virtuální servery, které budou v té šabloně a případně nastavil spoustu proměnných, když tam budete mít nějaké aplikace. No a pokud je tento rating v pohodě a můj cluster nemá nic proti tomu, abych nainstaloval novou službu, tak samozřejmě můžu stisknout deploy service a provede se instalace. No, v tuto chvíli, pokud by to byla samozřejmě nějaká rozsáhlá aplikace, bylo tam celá řada serverů, různé vrstvy, tak by samozřejmě ten proces mohl trvat klidně několik hodin, ale na konci toho procesu by byla fungující, běžící aplikace se vším chodí také stejně na konfiguri v té šabloně. Tak, služba se nám vesele instaluje. Vidíte, že tady je pouze jeden jediný server. Co ještě bych vám chtěl ukázat, dejme tomu, že máte běžící aplikaci a uživatelé ji samozřejmě vesele používají. Mezitím se mrknu samozřejmě ještě do application controlleru, abyste viděli, že i tam v části services tu službu uvidíte, která se nainstalovala. Nicméně co aktualizace. Vy samozřejmě tu službu budete potřebovat často aktualizovat. Bude například nová verze operačního systému, nebo vývojáři napíšou, máte nějakého tenkého klienta, vývojáři napíšou novou verzi a vy potřebujete tu novou verzi nahradit v té staré. Toto umí VMM velice elegantně, protože vy pokud provedete implementaci nějaké služby ze šablony, tak tam mezi nimi existuje úzká vazba. Ta služba přesně ví, jaké šablony byla implementována a v knihovně stačí potom provést pouze skopírování té původní šablony a provést její editaci. A můžete zeditovat prakticky cokoliv. Můžete změnit hardwareovou konfiguraci, můžete změnit verzi aplikace, můžete změnit operační systém pod tou aplikací, který pod ní běží, a potom provést velice elegantně update té služby pomocí technologie, kterou VMM používá a jmenuje se Upgrade Domains. Protože pokud by to byla nějaká robustní aplikace, tak bych samozřejmě více vrstva, tak bych samozřejmě pro vysokou dostupnost v každé vrstvě měl více než jeden server, měl bych tam dva, tři, klidně pět. Jo? A potom s použitím právě Upgrade Domains, ten update udělá to, že v té každé vrstvě vypublikuje, tedy v každé vrstvě provede implementaci jednom serveru po druhém. No, to znamená, nejprve vezme jeden, provede update, pak druhý. Prostě udělá to za provozu tak, aby nedošlo na přerušení služeb, což mi přijde velice užitečné. Viděli jste, že já jsem vypublikoval tu novou šablonu a správce této aplikace pak pouze ve Virtual Machine Manager konzoli si zobrazí notifikace a vidí, že tam pro něj je připravená nová verze šablony. Stačí, aby pouze provedlo konfiguraci té šablony, řekne, že chce provést nahrazení té verze 1.0 a verze 2.0, a v tomto průvodci se mu ukáže metoda, jakou to může provést. Já to tady provedu za provozu. Dále se mu zobrazí, k jakým změnám dojde. Jo? Co vše se změní v konfiguraci té služby. U mě je to poměrně jednoduché, protože já jsem pro ukázku pouze změnil počet procesorů z 1 na 2, jo? Aby se to dalo nějakým způsobem demonstrovat. No a zaškrtávám, že chci, aby ty updaty byly provedeny samozřejmě okamžitě, i hned. Jo? Takže pouštím implementaci. Vy uvidíte teďka, že dojde k zastavení té služby, toho serveru, dojde k jeho updateování a opětovnému startování. Pokud bych v této vrstvě měl, jak jsem už říkal, těch serverů více než jeden, tak by to samozřejmě neudělal okamžitě na všech serverech, ale pěkně postupně jeden po druhém, aby uživatelé nic nepoznali. Ty poznají jednu jediný věc, že prostě budou mít potom dostupnou novou verzi klienta, nebo to ani nepoznají, že pod tím běží úplně nový operační systém. Jo? Takže tohle je velmi robustní řešení, které umožňuje opravdu spravovat velice elegantně služby.